Vsak četrtek po tretji uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti RŠ kolumnisti.
Domači Strila in Karimda. Tako pa so se stvari spet zatesnile in to tam, kjer so se že velikokrat oziroma z udarcem levice nismo prejeli niti udarca cerkve, niti udarca domačnostnih, niti narodnjakov, ampak seveda same levice, tako da moramo zdaj vsi tisti, ki smo upali na dobre rezultate tako imenovane vse ljudske ustaje, si nadeti seveda neke nove naloge in se zdaj dobesedno presoteskati med vlado, ki je sicer redna, ampak deluje tehnicistična, torej med tehnokrati, med strokovnjakarji in partitokracijo, ki ostaja globoko v svojih vajetih. Torej, nekakšno soteskanje med cilo partitokracije in karibdo tehnicistov oziroma tistih, ki so najhujši, torej strokovnjaki. Strokovnjaštvo nima nobene zveze s politiko. Strokovnjaštvo je točno nekaj nasprotnega politiki, torej tisti sferi, ki se je od novembra naprej zlasti v Mariboru tako lepo razpirala in katere namigi so dani v raznih četrtnih skupnostih, zlasti po Mariboru in kot se dogaja tudi na sestankih skupščin povsod drugje, tistih bolj znanih in manj znanih. Kulturniki so ta čas zasedli svoj oder, zelo duhovito, moramo reči, so jih obravnavali na Ministrstvu za civilno družbo, kjer ponujejo zdaj celostno opremo z odrom, ozvočenjem, backlinom, vsemi pritiklinami, strehami za bodoče proteste, ki si jih lahko organizirate, kot duhovito pravijo, na Kongresnem trgu, kjer je bilo že toliko kraljev, cesarjev, carjev, baronov, princev in tistih, da bodo seveda protesti na pravem mestu in to je tisto, kar si je seveda želeti. Končno civilizirani protesti. Ampak vrnimo se k osnovni stvari. Tole soteskanje zna biti še prav zanimivo. Zadnjič smo nekako napovedovali, da bo udar po anarhistih in dejansko bo treba to pomlad opazovati, kako bo recimo Ikar ostanek te levice, ki je zdaj izvedel ta udar, morda ki je vidite kakšnega ministra Lukšiča, ne, vidimo same strokovnjake, da bo seveda udaril po anarhistih, ki so edini opozarjali v tem času na prave zadeve na tako imenovani vse ljudski ustaji. Aha, seveda se je zadeva zapletala že z zadnjimi pozivi, namreč prav srhljivo je bilo kot Ljubljančanu, Bežigrajčanu z nekim zgodovinskim spominom opazovati plakate, ki so pozivali v stilu ameriške vojske iz konca 60-ih let na ustajo in to z dvignjeno črno desno roko, namreč v Ljubljani ima črna roka zgodovinski pomen iz časa italijanske okupacije, kaj ne da, in s tem se ni igrati z neko dvigneno črno roko, posebej desno, torej je bil kiks narejen že v layoutu, v dizajnu, potem so se stvari razvodenele zaradi že omenjenih kulturnikov, kulturna sfera sploh dela stvari po svoje, družboslovci meljejo po svoje, ampak zadeva, ki se je razprla v vsej svoji lepoti, je pa seveda politična in političnost gre iskati vedno znova, gre iskati na novo, kaj ne da. Morda pa smo dejansko v času, ko je treba delati otročje korake, popolnoma na novo se zadev priučiti, če rečemo tovarišem Leninom, ki je že zadnjič zavel iz ust kolega, še nekaj drugega, morda pa je treba narediti politične šole, da se ljudje sploh priučijo že spet, kaj je politika, kaj ne da, in da ne bodo več obnemeli, ko jih bodo na osrednjih medijih vprašali, kako pa mislite vi peljati to neposredno demokracijo, in bodo strumno odgovorili nazaj, kako pa vi vidite to posredno demokracijo, mar ni to nekakšna kontradikcija in adjekto posredna demokracija, oziroma dajte, gospa novinarka, gospod novinar, pozanimajte se vendar, od kdaj pa se v tejle nesrečni s krvjo prepojeni Evropi sploh govori o demokraciji, mar je v času francoske revolucije kdo govoril o demokraciji, mar so se v španski državljanski vojni borili za demokracijo, ali je Stalin uporabljal ta izraz, ali so ga kdaj uporabljali na angleškem, odkot nenadoma ta polna usta demokracije in to brambovstvo tako imenovane posredne demokracije, ki je seveda hudo, hudo izčrpana, tako da lahko govorimo v zadnjem času, kljub temu, da bo šlo do težkega soteskanja, kot sem omenil na začetku tele kolumne, med silo strokovnjakarstva, tehnokratske, tehnične vlade, ki to ni, pa se vendarle obnaša tehnično, torej je antipolitična, in karib do partitokracije, ki še vedno joka o tem, da je političnost na slovenskem zmožna biti samo znotraj strankarskega principa, kaj ne da. To so govorili celo tisti, ki so naredili prve korake stran od tega, da bi bilo kaj bolje že v začetku 90-ih. Namreč govorijo o ljudeh, ki niso povezani v stranke, kar avtomatično kot o predpolitičnih subjektih. Jasno da, kako pa naj govorijo tisti, ki se zdaj obnašajo antipolitično. Opravka imamo torej z precej nevarno vlado, precej nevarno konstelacijo, in bodimo dejansko pozorni, kajti naslednji so na udaru, prav tako kot strani tretje internacionale v Španiji, anarhisti. Če koga, je treba trenutno čuvati njih, ki edini opravljajo nalogo svarila in ki edini resno jemljajo zadevo, ki pa se je obrnila na glavo. Namreč oblast se je ta čas premaknila na mesto ljudstva. Vlada pa ima samo še vlado. Imamo vlado, ki nima oblasti. Oblast pa je z vsemi temi perturbacijami, kar se dogajajo od novembra naprej, dejansko prestavljena nekam drugam. Na skupščine, na iskanja, na mozganja, na to, da se ljudje končno učijo učiti ukvarjati s tem, kaj je to politika. Kaj pa, če gre samo za besede? Kako pa lahko vemo, kaj je ta politika, ki nas ta hip popelje ven? Kaj, če gre dejansko samo za besede in za čisto nič drugega? Za tisti jezik, ki prodre v sfero političnega in ki zato ne uporablja nekih političnih tehnik, mahinacij, ki sem jih omenjal prej. Zato sem se vrnil 100 let nazaj v Leninovo pobudo. Pač šola z osnovnimi koraki počasi naprej in zadeve, kot je neposredna demokracija, v 3-4 mesecih tukaj, sploh v Evropi, ki tega pozna bore malo, tega se ne da narediti čez noč. Torej bo treba dejansko zelo počasi in še enkrat pazljivo. Udara ni naredila niti cerkev, niso ga naredili niti narodnjaki, udar je storila tukaj levica, in bodimo pozorni, kako se bo ta levica to pomlad obnašala do anarhistov. Zdravo.
Vsak četrtek po tretji uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti RŠ kolumnisti.